komið sælublessu þegar að hlusta á enn eitt þáttuna kvíakastinu. Við situm hérna í dag, ég og Kata og erum aftur komin meðan Bjarka Þór Grönfeld, doktor í stjórnmálsálfræði og ætlum að fjalla núna stjórnmála sálfræði. Og áður en við svona hendum boltanum á Bjarka og svona þá viljum við aftur enn og aftur þakka styrtaraðalum okkar. Við erum með Workclass og Eimskip sem við þakkum bara kærlega fyrir. Og ef við bara vindum okkur í dagskrána bara strax, ef við gerum það bara.
Já, langt síðan síðast, Bjarki.
Já. Já, þetta búin að vera hérna erfið bið.
Takk fyrir að koma aftur.
Bara mínir ánægð, alltaf gaman að tala við.
Já, ég var að fara við dagskrána.
Já, nefnir þú að gera það?
Já, ég ætlum að byrja að tala bara um hvað hérna, stjórnmála sálfræði og viðfangsefni hennar. Síðan ætlum við sérstaklega að tala sameiginlega narsisma og hvernig hægt að meta hvort að hópur sé með sameiginlega narsisma. Við ætlum að skoða dæmi þekkta hópa í sögunni sem að getur verið með sameiginlega narsisma. Og fá nýleg dæmi slíkt. Skoða aðeins hvernig dýnamíkin innan hóps sem sagt og hvernig það kannski við aðra hópa. Mm-hmm. Og síðan forvarnir og hvað getum við gert sem samfélag. Þetta svona í gróðum dráttum það sem mm-hmm. við ætlum að fara yfir í dag.
Já, og ef við bara byrjum bara á fyrstu spurningunni og náttúrulega mjög vítt og almennt svona hvað stjórnmála sálfræði en mér langar líka að spyrja að því ég er svo forutin, náttúrulega ég þekktumst þarna vel í BS-náminu og svona og það komir ekkit rosa mikið óvart þegar þú fórst í stjórnmála sálfræði mm-hmm. en svona ef þú getur sagt okkur hans frá því hvaðan áhugin kemur og af hverju ákvæmst að fara í stjórnmála sálfræði
Já, þetta orðið mjög persónulegt Nei, sko, hérna ég fór í sálfræði uppalega því að þú veist mér langaði í klíník á svona fyrsta hérna, já, eða sem svona uppalega ástæðan fyrir því að ég fór hérna þessa leið mér fannst hérna alltaf hatt óbúslega mikið áhuga á stjórnmálum og bara samfélagsmálum almennt bara allir sagfræði og alltaf þú veist, enda að lesa mikið og þú veist, við erum svona almennt almennur nördi bara En þú veist, það heillaði mig samt sko við sálfræðan frá upphafi bara, þú veist, hvað þetta svona á mörguleiti góð aðferð til að greina heiminn, skiljum við erum að tala einstaklingin og við erum að nota, þú veist, mælitæki sem eru, þú veist, við reynum að gera hlutlæg og reynum að, þú veist, vita nákvæmlega hvað við erum að tala og, þú veist, við erum að, þú veist, tala við fólk beininni sem við erum ekki bara að draga ályktun af því hvað við höfum séð annað fólk gera, skiljum við eins og sem líka mjög verðmættur upplýsingar skilur þetta heillaði mig bara persónulega þessi hérna þessi nálgun og hérna reyndar þú veist ég fór í alls konar áttir þú veist þarna í BS náminu þú veist ég veit ekki hvað mun eftir en þú veist ég hafði rosa mikið áhuga á taugasálfræði tímabili og mjög skemmtilegt sko og hérna og alls konar og náttúrulega mér finnst persónuleika sálfræðin líka rosalega áhugaverð og ég svo sem aðeins að vinna með hana núna sko og þú veist auðvitað félagslega sálfræðin líka sem að það sem að þú veist mitt doktorsnám var Þannig séð sko stjórnmála sálfræði mjög það reyndar já bæ, þú getur verið svona á félagssálfræði vagninum eða persónuleika vagninum og ég var meira á félagssálfræði vagninum en tek einhvers síður mjög mikið af mínum hugmyndum úr frá persónuleika vagninum líka.
Okay.
Og hérna bara þú veist já það bara sálfræði sem fræðigrein bara þú veist eiginlega alveg heillandi sko eins og mér. Og bara þú veist eins og þetta ég þú veist ekki búin að vera að beita þú veist líffræðilegum eða tauga sálfræðilegum aðferðum en ég gæti það skiljið og það svona heillandi ég gæti verið að stúdera sem ég búin að vera að stúdera með þú veist einhverju bara EEG maskínu skiljuðu eitthvað hversu kúl væri það
möguleikarnir eru endalausir
já en hérna betur fyrir spurningin var hvað stjórnmála sálfræði ekki satt
jú algjörlega
já sko hérna bara kannski eins og nafn gefur til kynna þá stjórnmála sálfræðin fræðigrein sem að reynir að sko svona stúdera stjórnmála fræðilega viðfangsefni með aðferðafræði sálfræðinnar mm-hmm. og þess vegna snýst þetta einstaklingin þetta ég bara eins og sálfræðin sem vísindi einstaklingsins og hérna hvernig við getum útskýrt svona stjórnmála hegðun hans, hegðun og hugsun og hérna hvernig fólk svona navigerar hinn félagslega heim eða hérna skilikvæðu við hvernig mm-hmm. veist, af hverju gerum það sem við gerum og þá ekki bara að tala af hverju kjósum við það sem við kjósum skiluði, heldur bara þessi birtingamynd birtingamend í félagslega raunveruleikunum því það allt samskipt á milli fólks og samskipti milli hópa þú veist, það bara, við erum ekkert annað þú veist, við erum sem dýrategund erum bara programmuð í það, skýrði
Já, mann finnst þetta gáverð að því maður hugsa stjórnmál þetta náttúrulega bara samskipti, eins og þú segir, milli fólks og hópa og ég held að stjórnmálasálfræðin sé mjög víður eins og þú segir, bara þú veist af hverju kýs fólk þetta og af hverju eru stjórnmálmenn að hæða sér ákveðin þátt og eitthvað svona þannig að ég held að sé margt í þessu sem mjög áhugavert og margar örgla breytur sem að þú ert örgla búin að vera stúdera í náminu og eftir námið svona hvað hefur áhrif á örgla, kostninga, hæðun og fleira sko
Enters collective narcissism En já, þess að doktorsirgir mín var sérst hérna, það sem ég kosið að þýða sem sameilur narcissismi eða collective narcissism á ensku sem að hérna, margir hlustendur þekkja hérna, eflaust hugtakið narcissismi það hefur stundum verið þýtt sem sjálfhverfa á íslensku en mér finnst það ekki góð þýðing af því að sko, sjálfhverfa ein af þessum vítum sem narcissismi En þetta úst, miklu hérna, víðara hugtak og við getum, þú veist, rætta því að sumir líta á þetta sem persónuleika röskun sem að vissulega getur verið, sko, aðrir sjá þetta sem einhverja vít og við erum öll á þessari vít. Sálgreiningin sér narsisma sem varnarhátt, þú veist, ef þú móðgar mig þú hendir narsismanum mínum á þig, skiljuði, en hann sem þarf ekki endilega áhrif í öðrum aðstæðum, skiljuði. Þannig að þú veist, þetta en sko, það sem er kannski nær að kjarna þetta og þetta eitt af því sem svona, ég veit ekki hvort þið, hvort hversu mikið það hefur lesið Freud en hann var með hugtak sem heitir The Narcissism of Small Differences sem að þýðir rauninni því líkari sem við verðum því meira ósámála verðum við það sem við erum í rauninni skilur að stúdera Já og ég sé þetta oft í sko þú veist, að því að ég, þegar ég var að skrifa ritgerð þurfti ég að lesa alls konar svona yfirlitsgreinar bara hvað narcissismi, þú veist, hann persónuleikur, hann bara sálfræðilegur þáttur sem við erum öll á, þú veist, hann heitt og hann þetta og það oft eins og verður í svona akademiskum deilum, þá verður oft svona rosalega svona heitar umræður og bara svona mikla ritilur og mikið í rauninni bara óbáslega sterk skoðanaskipti og nánast bara rifrildi og slagsmál eitthvað sem maður bara eitthvað að krakkar þetta enn og samtala sami hluti og skilur hvort hann sé þetta hvort sé hitt en allavega sko narsismi það er sjálfkörfan hégómi og sjálfselska og þú veist sjálfkörfan þetta að dásta sjálfum sér hégómin svolítið að laðast að gulli og grænum skóum og svo sjálfselskan fólki sem að svona hrindi þeir undir strætóin, skilur og tekur sig fram yfir aðra og hérna sameiginlegu narsismi svolítið svona hliðstæða þessa fyrirbreiðis á hópstíinu, sem sagt einstaklingur sem narsisti sjálfur bara í sínum persónuleika þarf ekki endilega vera sameiginlegu narsisti og raunir fylgjum þarna milli ekki sérstaklega há Og sameiginlegur narsismi hérna sem sagt trú einstaklingsins á stórfengleika eigin hóps en líka þessi tilfinning að hópurinn hann hljóti ekki virðingu að aðrir virða hann ekki og þetta svona krafa að aðrir virði og þessu fylgir svona tilhæfnisemi og hroki. Og þetta náttúrulega sem sagt mikið af þessum stúdíum sem að þú veist ég hef verið í og hérna mínir kollegar og leiðbærandi minn og aðrir og skoða þetta tengslu við þjóðir. Og þá má segja að það sé svona vist teika á þjóðnisíkju sem að hérna, ég held að sé bara mjög góð viðbót sko í hérna, svona rannsóknir á þjóðnisíkju en sameilu narsismi öðruvísi því hann rauninni tekur til allra hópa sem við getum tilir. Þú veist, það getur verið þjóð, skiljiði, en það getur líka verið stjórnmálaflokkur, það getur verið íþróttalið, getur verið trúabrögð. Skóli við háeringar við höttum náttúrulega so and so skilur við þannig að hérna þannig að hann sem sagt, getur þróast þannig sem hérna sama hvaða hópi þú tilirir og það sem að svona einkenni kannski samanlega narsismann sko hvað getur sagt birtingar myndin til þess að lítum bara á þjóð þar sem að hann sko raunir skilur frá þjóðnisíkju að samanlega narsismi hann tengist svona sértækri árásargirni það að segja, alveg eins og narsisistar þeir eru ekkit endilega árásar gagnvart öllum, ekki satt samveilin narsisistar eru árásargirni gagnvart öðrum, hópum, þjóðum, whatever sem með einhverjum hætti ógnaðir sem ógnar ímyndinniðinni eða þér veist, með einhverjum eða mögulega ógnaðir þú veist, út frá einhverju öryggisjónarmiði en ekki endilega öðrum þú veist frekar að fara að sleikja hina upp, skiluru þú veist, sem bara, sem dæmi hérna, þú veist, samanburður, þú veist, á milli landa að, þú veist, þeir mér bara svona eins og Trump skilur, veist, hann réðist að þeim sem hún fannst ógna ímynd bandaríkjana en svo sleikt hann allar upp sem hann hélt að getur gagnað sér skilur, sem var ekki á meðan svona allavega svona þú veist þjóðnsíkja svona í hefðbundum skilningi er meira svona hún er svona dóminerandi skilur, svona almenn afstað þú veist við erum betri og mér sama hvað þér finnst það á meðan samfélagið narsistinn hugsar alltaf hvað finnst hinum skilur og það skiptir rosalega miklu máli þessi svona metaskynjun að þú veist, ég að byggja það sem að mér finnst mig á því hvað ég held að þér finnist mig, skilur, og svo fer þetta fram og tilbaka, skilur þið. Og hérna, þetta getur byrst trú á samsæðiskenningar, skilur þið, að leita að ytri skýringum á hérna, innri vandamálum. Og svo náttúrulega fordómar gagnvart öðrum hópum og það fer nátt eftir í nákvæmlega þú veist í hvað hópum við erum að skoða en til dæmis ef þú ert samfélagur narcissist eða ert hvítur bandarækjamaður þá það að fara að tengjast hvítri yfirborðhyggju og rasisma skiluði þegar þá það hópurinn sem ógnar þínum yfirráðum þú veist það svarti minnihlutinn skiluði en það þarf samt ekki þú veist samfélagur narcissist þarf ekki að tengjast rasisma en það fer eftir í hvaða samhengi það mælt skiluði og hérna óbáslega viðkomið fyrir gagnrýni og líka hérna þórðargleði eða sjadnfröyti þú veist að gleðjast yfir óförum annar það mjög svona narcissist eða sameinlega narcissist og svona líka svona fyrirgefningur ómöguleg þú veist ef að bara alltaf taka eitthvað dæmi í okkur þú veist það er alveg ennþá einhver íslendingar sem eru ekki búnir að fyrirgefa dönum einokuna vesturuna skiliði eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það eru svona þust ýmsar birtingarmyndir en það svona það helsta og annað sem að svona gerir samfélagið sem að áhugaverð en sem að mér fannst áhugavert persónulega var þessi svona ofboðslega sterka tilhneiging til þess að vera í ímyndarstjórnun út á við úst, að reyna stjórna rosa mikið og að það skipti þig rosa miklu máli hvernig þú heldur að aðrir sjáu þig og þetta var þarna rannsóknir sem að hérna ég birti sem að Þú reyndar vísaðir í síðasta hætti Kata, þarna með þarna, sem ég fekk viðurkenninguna fyrir þarna að sagt, þar vorum við að skoða til bandarækjunum í COVID og hérna, þar sagt, komið ljós að því að, sagt, að ég sakna ekki Trump sko, en ég sakna stundum svona hvað hann gat verið með áhugaverður hugmynd og hérna eina eitt af því sem hann vildi gera, eða, sagt, ég veit ekki hvað til muni eftir því en þarna, þetta var sumar 2020 og það var náttúrulega allt undirlagt í COVID það var ennþá lockdown í flestum stöðum og hérna allt svona snýr allt snýrist COVID, þetta var bara svona augastormsins og hérna einhverjulta vegna þá snýrist svona allir fréttaflutningur snýrist þó sem mikið tölur bara eitthvað heyrðu, það voru 300.000 tilfelli í Bandaríkjunum og voru 50.000 í Bretlandi og 100 á Íslandi og það var endalaus samanburður á milli landa í fréttum og þetta fer rosalega taugarnar á samfélagum narcissistum, allavega þegar samanburðurinn er óhagstæður þá ferði þau tökum þetta ráðum en það finnst það rosa flott ef að samanburðurinn er góður og Trump var með mjög góða að þess að þá voru bandarækjur búin að koma mjög illa út mjög langan tíma og það voru bara flest tilfelli bandarækjurum bara í heimi og hann kom bara með mjög góða lausn á þessu hætta að skima fyrir COVID hætta að testa og þá erum við ekki lengur hætta á þessum listum skiluði.
Mjög sniðut.
Þannig að þannig er fókusin ekki á bara eitthvað svona heilsu almennings, heldur bara hvernig aðrir sjá bandaríkin.
Þannig að við gerum stúdíu þarna og þá komum semst í ljós að sameiginlega narcissistar, þeir stuttu þetta í rauninni að hætta að skima fyrir COVID til þess að ná tölunum niður og það sem við gerðum var, þú veist, að við pössuðum í til rauninni að segja frá bara, þú veist, hérna, bara eitthvað já starffræðin alveg rétt auðvitað munu hérna tilfellunum fækka ef að þú hættir að skima, skilurðu en engu að síður, þú veist, þá bara allir vísindamenn sammála það að hérna, þetta sé langt besta leiðin til að spórna við útbreiðslu COVID, það bara testa og þannig að við vöruðum við því að fólk myndi mögulega deyja skilurðu, ef þetta er gert en þeir stuttu það samt og þessum effekt var miðlað af áhyggjum af orðstýr þjóðarinnar það að segja ef að bandaríkin halda áfram að líta svona semst að hafa hérna verið með svona vondar tölur að þá mun hérna þá mun að skaða orðstýr bandaríkina
og er þetta bara skoðun að skipti skoðun allra bara máli eða er eitthvað svona ákveðin hópar er þetta bara
skoðun hinna þá
já
þú veist í þessu tilfelli þú veist þá myndum að segja þá sé rauninni skoðun allra þú veist að þarna
bara
var
heimsins.
Skoðun heimsins á okkur sko. Þannig að hérna, en þannig að það sem að mér fannst líka áhugavert við samfélagið narcissisma er að hérna, veist, maður myndi halda svona fyrirfram að þetta er svona rosalega svona sterk samsöfun, identification með þú veist einhópi, þú veist þetta er hérna, þú veist þetta er fólkið sem að þú veist, ef þú talar íþróttalið það sem að mætir á völlinu og alveg brjálaður stuðningsmenn bara eitthvað þegar það gengur vel en á sama tíma er þetta fólkið sem er þú veist, fyrst að kveðja og það er hérna íþróttasálfræðingur sem er farin að stúdera samfélagið narcissisma í Bretlandi sem mjög áhugavert hann til Larkin og ég les stúdíutan hans og hérna hann hefur verið að skoða sem er kallað á ensku og ég er ekki með gott ég heiti við það fair weather fandom ef að nafni gefur til kynna hvað því það er fólki sem mætir á völlin þegar gengur vel en lætur svo ekki sjá sig þegar það fara að ganga illa skiluði og Samuel narsismi tengist þetta og hvað segir þetta okkur tengist því að þú veist, þetta fólk það notar hópin til að upphefa eigið ego þegar það gagnast í skiliði og hérna þú veist og gengur mögulega til liðs við fótboltaliðið af því að það gengur vel þá mun ég líta vel út skiluru en svo bara hverfur þegar að hérna þegar að fer að hérna gefa á bátinn og þetta svona þessi þversögn af því að þú veist á yfirborðinu lítur þetta út eins og mjög sterk ást á eigin hópi mm-hmm. en undir niðri þá það ekki þá það heldur þetta raunni bara svona tækifærismennska og ástæðan fyrir því að hérna þetta á sig sálfræðilegar rætur þú veist þetta sálfræðilegt hugtak og upptökin eru óuppfylltar sálfræðilegar þarfir og svona það sem hefur verið stúdrað best hérna þörfin fyrir að fara að hafa stjórn á lífinu á lífi sínu hérna personal control okay. að fólk sem að hérna fer í tilraunastofu og látir rifja upp þúst hugsað atvik í lífinu sem þú þér fannst þú ekki vera við stjórn á aðstæðum að það hækkar sameiginlegan narsissisma þannig að þetta er uppbót skiljiði þú veist þú ert að bæta upp fyrir eitthvað innra með sjálfum þér sem ekki nógu gott með því hefja upp það sem þú hefur sem hópurinn sem þú tilherir og það svona ástæðan fyrir því að þú veist þetta yfirborðskennt skiljiði þetta ekki einlægur vilji til þess að gagnast hópnum sem þú tilherir og vinna fyrir hann og þú veist þess vegna mikilvægt að gera greinamun á milli sameiginlegs narsisma og svona heilnæmrar samsömunar sem þetta sem stundum kallað föðurlandsást skiljiði þú veist að þetta þú veist ég myndi vilja vinna Íslandi gott skiljiði þú veist ég myndi vilja hérna þú veist ég tilbúinn að borga hærri skatta svo að öðru fólki á Íslandi líði betur skiljiði eitthvað svo leiði sko þú veist að tilbúinn til þess að vinna fyrir hópinn þetta sem kallað patriotism á ensku og þú veist það má ekki gleyma því að þú getur líka verið rosalega mikill Íslendingur skilur við, ánægst að það tengist endilega einhverju svona skadalegri þjóðunnsíkju skilur við.
En sko, þetta ekki það sem þetta lýsa núna mest ávert með íþrótta hana, fræðingin og það, þú veist, þetta held ég mjög algengt bara almennt, þú veist, það gengur vel í hópni sem maður í, þú veist, þá vill maður leita meira í hann og svona ég meina, er það þá í grunninn eitthvað svona slæmt, þú veist, er maður þá tekka þá meira inn í þetta box eða hvað líka?
Nei, ég myndi ekki að segja að það væri slæmt, sko, við erum öll með þörf fyrir það, þú veist, að hérna, líta vel út, skilur við. En þú veist, þetta ekki, hérna, þú veist, við erum öll þörf fyrir að veist, láta okkur líta vel út og láta hóparna sem við telurum hérna, líta vel út, en það svona, þú veist, ég myndi ekki halda að það sé endilega skiluru hérna sjálfsagt að þarna sé þú veist endilega samanlegur narsismi á Nei. Þú veist það fer bara svolítið eftir því þú veist hvað það sem þú ert að reyna að fá þú veist út úr þessu skiluru þú veist jú náttúrulega þú gengur inn í þú veist ef þú byrjar að styðja eitthvað tiltekið fótboltalið af því það gengur vel á þeim tíma og svo gagnast þér ekki lengur og þá ferðu þú veist já þá myndi ég segja að það væri svona ein mjög skýr birtingarmynd skiluru en hins vegar mjög eðlilegt að fólk sem að þú veist, mjög miklir stuðnismenn síns liðs, að það er býrnum sparkað í eguð á því ef þið byrjar að ganga illa skilur við, það er bara grundvallar mannlega þörf, skilur við alveg eins og þegar Íslandi gengur illa í Eurovision þú veist, þá verðum við öll bara fyrir skilur við, þannig að það er bara algjörlega mannlegt, sko
Já. En ég líka bara svo, af því að þetta náttúrulega mér finnst það bara, en mér finnst þetta alveg flókið skilgreiningamunurinn á bara eins og þú talar föðurlandsást mm-hmm. maður bara Íslendingu bara hérna alveg bara elska Ísland og svona
hvenær þjóðbúningin og skonsur og kleinu
bara allir pakkin
17. júni í gær
17. júni
hvenær svona fer maður yfir línuna þú veist hvað eða svona hver svona aðal þú veist ef ég bara algjör svona Íslendingur mm-hmm. og bara föðurlandsástin alveg en þú veist hvenær ég búin að krossa þessa línu
Og ég myndi segja þetta væri ekki beinlínis lína því að þetta eru sko tveir prósessar sem eru þú veist virkir á sama tíma það þessi hérna, heilnæma samsömun sem það sem þú ert að lýsa og svo sameiginlegi narsismin hérna og en sameiginlegi narsismin þú veist hann hérna hann birtist þér þegar þú byrjar þá að hérna til dæmi segjum það bara hérna auðvitað rosa mikið Íslendingur og þú veist hérna fagnar 17. júní og þú veist það eru hérna kleinur og skonsur og hangi gutt og allt þetta þú veist en þeir út kannski veist, það ást á eigin hópi skiluru sem bara flott en ertu að til þess að ráðast á aðra hópa skiluru þú veist ertu hérna ertu með fordóma gagnvart útlendingum þú veist ertu hvernig kemur fram við útlendinga og hælislendur og sérstaklega það sem líka mikilvægt svona af því að föðurlandsástin hún inngildandi, hún inklusív, þú veist, hún tengist það sína rannsóknir að þeir sem eru skilur föðurlands hann hljóma skringlega en föður hans vinir skilur það sem eru þú veist háar þessum patriotisma í Bandaríkjunum og í Bretlandi og í Þýskalandi þú veist þeir eru þú veist tilbúnir að taka þig einhvern nýjan inn í hópinn skilur þú veist tribalismin þú veist er ekki eins þú veist hann er þú veist öðruvísi þú veist okay þú veist þetta hópur nokkar og þú mátt koma skilur og vera með og þú mátt integrerast og vera með okkur í þessum hópi en þú veist eina af þessum birtingamöndu eða þú veist sem væri þá samvelu narsismi eða einhver svona sterk þjóðnsykja hún útilokandi skilur hún hleypir fólk ekki inn og ég ofta með hugsa svona hvernig birtist þetta á Íslandi svona mér segir það hugur að tungumáli sé svolítið sem fólk notar til að útiloka veist, meira en kannski við annað staðar sko. Veist, og það líka bara því að maður horf, veist, allar þjóðir eru einhvern nátt sérstakar skiluru og við byggjum okkar sjálfsmynd mjög mikið á tungumálinu og þú veist ég held að það sé svona eitthvað sem þáttum sem að ég myndi vera svona veist, væri bara mjög gaman að stúdera í framtíðinu og ég ætla að reyna að gera það og, veist, hérna, tungumáli sem svona útilokandi þáttur sko.
Já, það að vera, sko.
Ertu að meina þá eins og þetta það sé alltaf vera að tala bara ja bara tölu enska í búðum og ætlaði ekki að fara að læra íslenskuna
ekki endilega það sem ég meira meina til dæmis eins og hérna það að hlusta minna fólk sem með hreim skilurðu og þú veist ég held að sé alveg þú veist það alveg sanngjarnt að segja þú veist við erum náttúrulega þú veist óvön eða þú veist íslendingar eru óvanir því að heyra tungumáli sitt hérna talað öðruvísi en eins og við sem öll úr Ég veit það ekki, skaga fyrir þið eða borga fyrir þið eða eitthvað að skilur upp hérna, þannig að það er svona eitt af því sem ég velt svona, hérna, fyrir mér sko.
Að sé þá til staðar í dag
að sé þá, Já og sé mögulega eitt af þessum þáttum sem að þú veist eru notaðir til að vera svona útilokandi
Já. En sérðu fyrir hvernig það geta einhvern veginn þróast í framtíðina á Íslandi á einhverjum öðrum sviðum heldur en tungumál
Já, þú veist, það eru náttúrulega reyndar, eitt sem mjög áhugavert, við Íslingar við erum rosalega dugleg í svona ímyndarstjórn þú veist, og við erum alltaf að nota jafnrétti og umhverfisvend sem svona selling point erlendis skiliði en það eru ekkit allir sem er að nota þetta sem endilega styðja markmiðin skiliru, þú veist, þegar það vera þú veist, auglýsa hérna Ísland sem náttúru paradís þú veist, það er ekkit endilega víst að undirlíkjandi sé einlægur áhugi á því að venda náttúru Íslands Skilurðu heldur myndur sennilega segja að það alltaf lagi virki þarna. Skilurðu eitthvað svoleiðis, skilurðu.
Já.
Og þú veist það svona þessi tvískinningur þá mjög áhugaverð rannsókn gerði í Póllandi á samfélögum narsisma. Það sem að sko þeir sem eru sáru samfélögum narsisma studdu svona það sem kallað ensku greenwashing eða grænþvott að þú veist vera með svona hérna auglýsingaherferð sem að Póllandi auglýsir sem svona grænt umhverfisvænt land. Skilurðu og ferðamenn sem hafa áhuga á hreinu umhverfi ættu að koma til Póllands. En á sama tíma styðja þeir, þú veist, það að brenna kól og höggva niður, þú veist, mikilvæga skóa og þú veist, alls konar svoleiðis. Og ég ofta með tugs að það væri áhugavert á Íslandi, skilur þú veist, til mér það að auglýsa Ísland sem feminista paradís, skilur að styðja það, en ertu svo samt endilega, þú veist, ertu sjálfur feministi, skilur þú, kannski ekki.
Eitt sem ég var að pælja á þann, þú myndi snemma á að væri ekki... Fylgni á milli narsisma og sameilags narsisma.
Hún er lág,
ok. Mm-hmm. Getur eitthvað sagt okkur hvað af hverju heldur það sé?
Sko, þetta eru tveir ferlar sem að, þú veist, má segja að opereri á, hérna, eða séu virkir á svona sittkorum staðnum, þú veist, í sjálfinu. Þú veist, ef að ég narsisisti og þú segir eitthvað sem móðga mig, þú veist, þá fer ég, þú veist, ef að eitthvað svona snertir mitt ego, skilurðu, þú veist, þá færi ég vörn og ég myndi ráðast að þig, skilurðu en ef ég sameilur narsisisti með Íslandi og þú segir eitthvað að ég sé eitthvað asnalegur, skilurðu þá ekkert víst að ég móðgist sem manneskja, skilurðu en svo þú snýrur þessu við að, þú veist, ef að ég sameilur narsisisti og þú segir eitthvað hvað þú ert úr einhverjum öðrum hópi, hvað þú ef þú ert ekki, útlendingur, skilurðu og þú segir Íslendingar eru asnalegir þá verð ég reiður, en narsisistin ekkert endilega reiður út af því að ég myndi reynda að segja sko ef þú ert með svona fullblown narcissista þú veist þá ekkert pláss fyrir sameiginlega narcissista narcissisma í hans egoi skilurðu þú veist hann hérna jú kannski þú veist á einhveru þú veist ef aðstæður eru þannig að hann getur fengið ego boost út úr hópnum sem hann í þá kannski mynd þú veist ef aðstæður myndu leyfa upp á þá myndi hann sennilega móðgast eða allan að þykjast móðgast skilurðu en hérna en þetta en sko líka af því að sko þetta nafn sko það mjög margt svipað með þessum hugtökum, þú veist, það hérna, þessi sjálfkörfa sjálfselska og þessi hégómi á þú veist, annars var einstaklingsstíinu og svo hins var hópstíinu, en þú veist, samvölu narsism ekki persónleikur og skunur skilur veist, og hann út af fyrir sig ekki persónleiki og seldur svona ákveðið hérna, þú veist, trú á hópinn sem þú þróar með þér nána sem varnar við bráð, skiljiði, mm-hmm. til þess að bæta upp fyrir eitthvað annað.
Já, það make a sense, það make a sense.
Getur sameiginlegu narsismi leynst í öllum hópum og þá ég að tala já, svona eins og bara eins og í vókreifingunni eða, mm-hmm. eða slíkt.
Já, bara ekki spurning sko.
Getur þú komið einhver dæmi þar?
Ég veit ekki hvort ég treysti mér í það. en hérna, sko, hann getur átt til stað allstaðar og það hefur einhvern veginn verið sko út af því að rannsóknir eru fyrst og fremst á samlega narsisma í sko þjóðernis samingi. Þú veist, þá tengir fólk þetta við hægri stefnu. Bara einfaldlega af því að þú veist, í okkar heimsmyndi á vesturlöndum þá tengist hægri stefna á þjóðernishyggja, þú veist, bara pólitískt, skiljiði. Í Kína væri þetta örugglega öðruvísi ef það væri leyfilegt að framkoma félagsfræði rannsóknir í Kína. En hérna, skiljiði, þannig að þú veist, á mögulega Kúpu til dæmis, þá myndir vinstri stefna örugglega tengast þjóðernishyggju, skiljiði, eða hérna. Og hérna, þannig að það rauninni svona ákveðið misskilningur að tengja þetta alltaf bara við Trump og, mm-hmm. þú veist, Pútín mögulega, eða eitthvað svoleiðis, af því að, þú veist, þeir, það eina, þú veist, helsta ástæðan fyrir því að rannsóknir eru þetta fókusir á þjóðernishyggju, eða sérst, á þjóðernissamhengi fyrir ekki að það bara einfaldlega einfaldast að rannsaka það þannig. Það miklu einfaldara að fá þáttakendur, og þetta bara svona vandamál í alls konar rannsóknum skiliði, það miklu einfaldara að fá bara einhvern almar brjá, við ætlum bara að fá Íslendinga, bara að fá Breta eða Bandaríkjamenn, það má bara vera hver sem skiliði. Frekar en að fara inn í íþróttafélag skiliði, fá 200 þáttakendur, eða fara inn í stjórnmálaflokk, fá 200 þáttakendur skiliði, eða fara inn í einhverja, þú veist, einhver trúarsamtök skiliði. Og hérna, þannig að getur átt sér stað bara allstaðar og þú veist, ég held að bara þessi, þú ert að tala þú veist, í raunir svona vinstri sinnaðar hreyfingar, að þú veist, bara eitthvað sjálfsögð, þú veist, eins og ég myndist áðan á Þórðargleði að sjæðin frá þetta, þú veist, maður sér dæmi þá á Twitter og hverju minnst að degi að fólk að taka ánægi út úr því að þeir að, þú veist, einhverjum verður á skiluru, þannig að jú, þú veist, þetta bara að mörguleiti bara sam, hérna, sam mannlegt, sko.
Og getur gæst við alla hópa
Já, algjörlega
Hvernig hefur þetta þróast gegn söguna því að þegar ég var einhvern veginn að skoða þetta og eins og þú talar Trump emitt og svona hefur þetta alltaf verið til eða hefur þetta aukist
Ó, ég vildi að vera með tímavél
Já, emitt
Sko, ég myndi nú alveg segja að þú veist, út af því að þú veist Homo sapiens, við erum svo harðvíruð til þess að skipta okkur í hópa og hérna, þú veist, það að skipta sér í svona inngrúp og átgrúp er svona svona frum mannleg þörf
skilur. Og ég elska þegar við tölum um eitthvað þrónafræðilegt þannig að já, já, takk fyrir að komin að þetta Bjarki
geggja, því að ég bara komin heim
já
Nei, þannig að út frá því, þá myndi ég þú veist, segja já, þú veist, að hérna, það er bara hérna, það er mögulega því að þetta þrónafræðilegt þá er það mögulega ástæðan fyrir því að homo sapiens lifið af en ekki hinar manntegundirnar því að við erum svo góð í þessu, hvort sem þú lítur orðið sem gott eða slæmt skiljuru, mm-hmm. að vera með innri hóp og ytri hóp og við sjáum rosa skýrt við erum saman í hóp skiljuru, hinn eru ekki saman með okkur hóp og við verum að venda okkur skiljuru okkur og þó við þurfum að ráðast á hina mm-hmm. skiljuru.
Einmitt.
Þannig að þetta bara mjög gott, sem sagt.
Ekki alls slæmt.
Nei, já, þetta reyndar svona minnum við pína á þeim, þetta fólk er að taka þróun, fólk sem ekki sérfæðingar. Nei, hérna, þeir eru að vera að taka skiluru svona þróunar, eins og þú minnst, hugtakið alfameil. Þú veist, menn sem, fólk sem að notar það hugtak hvað þau sjálfan sig eru eitthvað algjörlega miskila hvað það þýðir í náttúrunni, skiluru, af því að þú veist, alfameilin er sá sem er svona, þú veist, á að vera svona yfir, þú veist, hérna, yfir hérna, træpinu, skilur, yfir paktinu en einhvers við passa öllum líðið vel og sjáttir þess allir að borða og þú veist, öll, hérna, allt sé svona röð og regla og svo vera svona föðurlegur og gríp inn þegar þú veist, er ósætti og svona en svo þetta orð nota allt öðruvísi í dag, skilur við þetta var side note en já,
einmitt, en þú talar að vilja einhvern veginn eiga tímavél
já
Og ef við skoðum þetta í sögulegu samhengi og við lítum að tilbaka bara því þú sagði líka í byrjun að þú væri mikið fyrir söguna, geturðu séð sameiginlega narsisisma á fleiri stöðum? Þú veist, eins og bara, nú hugsa ég Hitler og Nazi Germany, þú veist, það er alls konar,
já,
hérna, Sovjetríkin og Mussolini og Ítalía.
Já, það er áhverfð að þú nefnir hérna, þú veist, Þýskaland narsismans. Út af því að hérna, þú veist, þessi stúd, þú veist, þessi hugmynd sameiginlega narsisma er henni byrjar þar, það, hérna, eftir það, að, sem sagt, hérna, það er þýski fræðimenn, Adorno og Fromm, svona helstu sem voru, sem sagt, hérna, þýskir gyðingar sem að náðu flýja og úst, eittu allri sinni hérna, ævi eftir það að reyna að skilja hvað gekk á og hérna, samfélagur narsismi er hugmynd sem kemur upp alveg úr sálgreiningunni það voru allir psykoanalistar á þessum tíma en og úst, hann þeir komu fram með þessar skýringar meðal annars samfélagur narsismi hefði þróast í Þýskalandi af því að fólk sem hafði áður haft það nokkuð gott skilur, úst, eftir þangað til í fyrir heimstyrjöldinni þá svo mikið tekið af Þýskalandi skýrur, svo mikið hérna bæði stór hlut af landinu var tekin í burtu þá finnst fólki þegar það misti eitthvað skiluru allar þessar stríðskaðabæti sem þurfti að borga þannig að lífskjör fóru niður þá voru óðaverðbólga og líka þessi niðurlæging sem að þú veist Þýskaland sem var stórveldi það fannst það var orðið fyrir og þú veist og þá hafi þessi þörf fyrir viðurkenningu eða það að njóta aftur viðurkenningar þú veist hún hafi aukist það pælingin og þú veist, sem síðar leiddi til hérna þú veist vinsalda nasismans og Kjörs Hitlers og hérna allt þetta þannig þú veist það augljós hérna augljótt sögulegt dæmi Þýskaland hérna Hitlers og ég held að sé klárlega hérna við gangi núna í stríðinu í hérna Úkraínu
ég var einmitt að spá í því
af því að þar markmið Rússlands er náttúrulega hefja sig aftur til vex og virðingar skiljum það stórveldi sem að hérna já, hefur mist mjög mikið og er ekki stórveldi í dag í sama skilningi og það var og svo líka það mjög mikill að því innrásin að ganga svo illa, hún að ganga miklu verð heldur menn heldur þegar ætlaðu að klára þetta bara nokkru vikum en nú að verða að koma eitt og allt ára síðan að innrásin var og það náttúrulega líka mjög narsisist að ofmeta eigin getu
En erum við þá að tala bara öll rússneska þjóðin sem sameiginlega narsisisma hver munurinn á bara einhvern veginn að styðja kannski Putin út af bara ógnastjórnun og hræðslu og svo þessi sameiginlega narsisismi rússa
Nei, ég held að það sé alls ekki þannig að, hérna, að allir rússar séu sameiginlega narsisistar langt í frá og svo er bara alls konar hlutir sem að þú veist verður að taka inn í bara þú veist innræðið og hérna ógnastjórnin og hvernig þú veist Putin náttúrulega bara búin að vera í 20 ár eða lengur, skilur þú veist búin að hérna, beita ólíðræðslum aðferðum þess að halda völdum, skilur þannig alls ekki en það sem að, þú veist, gerist er að, þú veist, þessi þörf getur hækkað skilur þú, þetta er eins og ég sagði þetta er sammannlega þörf og þetta fólk, þetta er ekki vont fólk, skilur þú, bara langt hérna, langt í frá, en þetta er eins og verið rugla gott fólk sem endur á að styðja vonda menn skilur þú, því að þessir vondu menn tala inn í þessar þarf, þú veist, þessar, hérna, óuppfylltu þarfur hérna um viðurkenningu og fá aftur stjórn og þú veist þess vegna var það náttúrulega erfitt að vera þú veist nefna þú veist að taka þetta náttúrulega já viðkvæmt að nefna ýmis dæmi en bara eins og ég nefni Brexit kosninguna sem eitt dæmi þú veist ég ætla ekki að líka því saman við það sem við vorum að tala um áðan skiluði en það sem að gerðist í Brexit kosningunni var að sem sagt þegar sem sagt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þá var Brexit í rauninni þú veist það stemdi þetta til felt þú veist skoðanakannanir sýndu það að það væri ekki meirihluti fyrir þessari ákvörðun og hérna og kostningabaráttan gekk illa. En svo var hérna slag og þeir voru með slagorðið let's take control. Skilurðu? Þú veist að taka stjórn innan land skiluði og svo var slagorðinu breytt í let's take back control og þetta litla back því að það gefur til kynna að þú hafi misst eitthvað. Þú veist það oft talað að þetta hafi haft heilmikil áhrif því að það fékk fólk til að hugsa, heyrðu, við mistum eitthvað. Skilurðu? Taktu aftur stjórn og það einmitt það sem ég nefndi áðan með sálfræðilegu þarfirnar sem er óuppfylltar eina sem er svona best rannsökuð er þörfum við að hafa stjórn og einlífi að þeir einhver segir við bara let's take back control að fyrsta lega sagt við þú ert ekki við stjórnvölinn en þú getur tekið eftir stjórnina
skilur. En er þetta ekki svipa á einmitt með Trump þú veist make America great again
það er bara ennþá betra þenni sko
áhugavert maður. En ég hugsa óslega mikið í tengslu þetta allt líka bara eins og með trúabrögð og hérna bara eins og krossfærdnar og svona allt þetta í Kanada er þetta það bara svolítið byggt á svipuðu?
Já, sko mögulega, hérna ég er greinlega ekki alveg vel lesin í fornaldarsögu þið en hérna en sko, jú, krossfærdnar þetta voru náttúrulega kristinir menn sem ætlaði að frelsa Jerusalem frá múslimum, ekki satt var það ekki, það er hugmyndi
já.
Að þú veist, jú, þarna, jú, ég held reyndar sko narsisismi í trúabröðum og ég held að það sé mér rosalega einn auðvelt að detti það að því að þú veist náttúrulega trúabröðum náttúrulega boða heina einu réttu sín, skiluðu, þú veist, þú getur ekki haft trúabröð sem segir, já, ég er ekki alveg viss en þú veist, þetta er með, þú veist, getur áhuga, skiluðu, þetta virkar ekki þannig, skiluðu, þannig að þú verður að, hérna, og það er bara sama með, sko, með stjórnmálaflokka, þú veist, þeir verða að líta svo á að þeirra svar sé hið rétta skilurðu, annars er ekki að bjóða fólki upp á neitt mm-hmm. og upp að einhverju marki þá verður þetta alltaf skiluru þú veist eins og ein spurningin í þessum skala sem við notum til að mæla samfélag narcissisma þú veist hérna heimurinn væri miklu betri staður ef að minn hópur hefði meira áhrif þú veist hvaða stjórnmálaflokkur og hvaða trúarbragð hugsa ekki svoleiðis skiluru en á sama tíma þú veist þá má fara rök fyrir því bara eitthvað samt þú veist það ekkert víst skiluru það ekkert víst að heimurinn væri betri ef að ef að hérna þú veist ef ég sem utanaðkomandi reyna að vera hlutlægur skiluru bara ég ekkert viss að heimurinn væri betri ef að þetta trúa bara við allráðandi skiluru mm-hmm. þannig að hérna en það þarf alltaf smá narcissisma til þess að þú veist hérna til þess að koma einhverri breytingu af stað þú veist að hérna við erum mikilvæg og við viljum breyta hlutum skiluru og við lítum svo á við séum megnu til þess að gera það mm-hmm. en svo náttúrulega líka eitthvað sem við ekki talað það náttúrulega heilmikil stúdía að skilja á milli narcissisma og sjálfstraust
Einmitt.
Og þú veist, sjálfstraust þarf ekki að vera narcissist og sjálfstraust þá bara þessi trú á það að, þú veist, að ég bara verið með gott sjálfsmat og trú á það að hérna, ég sé þess megnur að hérna, standa með velskilur og þurfi ekki að en þarna kannski svona kristallirinn er að svona munurinn sem að kannski auðvitaðstur er að þú veist að ég, ef ég með hátt sjálfstraust þá þarf ég ekki að sparka niður til þess að hýfa mig upp, skiljiði
Ég svo forvitin að vita og ég veit ekki hvort við séum að hoppa í eitthvað allt annað en hérna þú talar spurningalistan til að meta sammeila narcissisma hvort með dæmi spurningu fólk eða hópar sem með sammeila narcissisma að svara rétt á þessum listum? Er ekki auðvelt einhvern veginn að átta sig á hvað að vera spurjum og reyna kannski frekar að fægra sig eða er það ekki raunin?
Þarna hitturðu naglana og hérna höfuðið þetta til bara vandamál í öllum þessum rannsóknum sko. Mm-hmm. En hérna
það... og líka því þeim annt sjálfsímyndina og hvernig þeir breytast út á við
en sko spurningar eru náttúrulega orðað þannig til þess að reyna að vera hvað segir maður, þú veist, maður ekki til að fela en bara til þess að þú veist lýsa tilfinningunni skilurðu það vill engin vera narcissisti hvað þá, það vill engin vera sameiglegur narcissisti þess að þú veist virkar þú veist, það virkar ekki orðað svona, þú veist, en þá reynir maður að lýsa þú veist, hvað innihaldið þú veist, það ég upplifi skort á virðingu mér finnst aðrir ekki virða hópin minn, skilur, mér finnst aðrir ekki virða HR mm-hmm. veist, ég verð reyður þrakk aðrir gaggrina hérna HR Íslenska mentakerfið væri miklu betra af að háa réðið meiru skiluru og svo framist en það reynt að þú veist bara svona tappa inn í þessa tilfinningu sem að þú veist tilfinningar sem eru lýsandi fyrir þetta þú veist og hérna en svo er þetta pínu flókið af því að þú veist af því að alltaf, í grunninn er þetta þú veist, þessi tilfinninga þú veist, skortur á virðingu en ef maður vill vera með einhver svona þumbutareglu þú veist þá til þess að við lítum bara á þú veist bandaríkin bara sem dæmi, þú veist, og það sem kannski stóra breytan sem því þjóðfélagi, sem ólíktið sem okkur, þú veist, það kynþáttur, þú veist, það stóra breytan í bandarísku þjóðfélagi og hérna ef þú ert hvítur og segir, mér finnst hvítt fólk skorta virðingu þá maður, ok, red flag skiluru, en ef þú ert svartur og segir, þú veist, mér finnst svart fólk í bandarísku skorta virðingu, dö, það bara rétt, skiluru, bara hérna og hérna þú veist, það þess vegna þetta svo, þú veist, okkur svo eðlislegt að þróa þetta með okkur, en þú veist, í samfélagum það sem eru, það sem að rauninni hinn ráðandi hópa fólks, til minnst þessi bandaríkjum hvítur, ef að þeir eru fannir að upplifa það að okkur skortir í virðingu, þá svona problem in paradise, skiliði.
Mm-hmm. Já, mm-hmm. ekki sens. Mm-hmm. En erum við búin að tala eitthvað eins og á Íslandi, ég svolítið að hugsa bara er búið að gera eitthvað stúdíur innan heima bara eins og með í tengslu við bara stjórnmálaflokka og hvort ef þú stýfið þennan flokk þá ertu mögulega líklegri til að vera veist, á þessum skala einhvern meginn og, og svo frá með þessir.
Ég ger massastransóknir mín var sem settum, ég fekk þáttakutur úr vinstri grænum
okay.
og það var endar það var sko hérna ég er alltaf, ég var svona ungur og hérna bláeygur að þetta var mjög svona þverfagleg rannsókn og ég var raun að blanda saman stjórnmála sálfræði og vinnu sálfræði og ég var að skoða á hvernig vinna stjórnmálamenn sem eru með háan sameiginlegan narcissisma með flokknum sínum sko og hérna þessi hérna ég get bara sagt þessu sögu eins og neður það engin útlendingur að hlusta sem að engin reviewer úti að þetta er sem sagt hérna búin að hérna búið til fræðigrein upp úr þessum sem hefur svona verið svona ping-pong alltaf hafnað sko já. Fólki finnst eitthvað negin þetta að vera svona einhver vanheilug blanda þessu saman sko en hérna en það rauninni kemst ég á því það sem ég sem sagt, breyta sem að heitir á ennsku politicking, það sem ég ekki úr kosið að hérna, því það sem klækja stjórnmál stjórnmálmenn sem eru háður og samfélagur narcissisma voru líklega til þess að hérna, stunda klækjastjórnmál sem svona þetta að þú veist bara ég nýti þess að vera í átökum skiluði og þú veist og ég með þú veist leyndarhyggju ég fel hluti þú veist fyrir fólki og ég ekki heiðarlegur skiluði og satt þess að samfélagslegur narsismi minn tengdist því og líka því að vera í stjórnmálum fyrir sjálfan sig frekar heldur en svona almanna heill og það vísa ég eftir því sem var að tala um áðan að út af því að samfélagslegur narsismi kemur út af óuppfylltum sálfræðilegum þörfum þá ertu ekki í hópnum af því að þið einlæglega langar að vera með og taka þátt heldur þú ert að ná fram einhverju persónulegu í gegnum þessa þú veist aðeldina að þessum hópi skiliði en bara svo ég taka það fram fyrir félaga mínir í Vinstri grænum að þá hérna eru þetta sálfræðilegir ferlar sem ég geri ráð fyrir að finna í hvaða hópi sem sko.
En, ég ætlaði einmitt að taka það fram. Við erum ekki að segja hér að Vinstri grænir séu samfélagslegir narsistar. Og það sem þú varst að tala þú sagðir engir útlendingur að hlusta, það raunni á eftir að birta þessa rannsókn og þess vegna má ekki segja frá henni.
Akkurat, já, já. Ég vona að það ekki kom mjög illa út. Þetta var mjög mikill samfélagslegur narsismi í þessu.
Nei, bara svo þannig að allir vissu hvað við ættum við. Við fræðimennir vitum hvað átt við, en einmitt. Að hérna, já. Ok, en svona langtíma afleiðingar af samfélagslegur narsisma. Ég hugsa, ofbeldi, geti það verið eitthvað?
Já, stuðningur við ofbeldi allavega.
Já.
Hérna, til að missa svo hérna rannsótt sem hafa verið gerðar í Bretlandi og Bandaríkjunum þú veist þá tengist það að vera samfélagslegur narsismi með þessum þjóðum þú veist svona ofbeldisfullum aðgerðum gagnvart til dæmis flóttamönnum og hælisleitendum og slíkt hérna þannig að það hérna mjög slæmt og líka bara stuðningu við stríð eins og við svo sem vísum í hérna vísum í án svona mjög mikil hérna mikil aggression gagnvart öðrum og hérna já og svo annað sem að ég hef ekki kannski náðu að tala nóg mikið hér en slæm samskipti innan hópa sko sem sagt hérna þeir sem eru háir af samfélagslegum narsisma þú veist þú færðu þetta ekki út endilega þetta reyndar bara svipa við tölum við incel þættinum þú færðu ekki endilega félagslega stuðningin sem þú myndir annars halda þú fengir skiluru af því að þú veist í grunninn er hérna út af því að þú veist þetta þessi uppbót af því að þú ert að bæta upp fyrir eitthvað persónulega skilurðu ferðin í hópinn þess vegna að þá ertu óleiklegur til að geta veitt einhvern mikinn stuðning skilurðu og þú ert óleiklegur til þess að eyða tíma þú veist með fólki einfaldlega til þess að hérna njóta samveru með fólki skilurðu og hvað þó vera þú veist reyna að veita einhver uppbyggilega þú veist einhvern svona uppbyggilegan félagsstuðning
getur komið eitthvað svona dæmi bara hypothetical ég var svolítið erfitt með að ná utan þetta
til dæmi sko segjum að bara ef við notum íþróttafélagið veist, aftur að einhver sem gengur til liðs við hérna íþróttafélagið og svo á að vera sest, fjáröflun og fara út og sér að klósetpapir þá sennilega mætir þá sem háur og samfélagslegur narsismi með ekki mæta þannig morgunni þar allega að fara að selja klósetpapirinn skiliði
einmitt, já
og hann myndi sennilega mæta í partíð kvöldinni ekki taka þátt í að skipa ekki það skilurðu
og nú fer maður að spotta, hver ekki að taka þátt
já. Ég að svitna hérna því að ég tók ekki þátt í svona hérna, degi til að þrýfa hérna hjá íbúum í sameigninni það var svona þrýfdagur og ég mætti ekki og ég
þú ertu með góð ásökur
ég veit það ekki, nú ég hugsa hvort sem ég sameilana nei en það var ekkit partíð sem ég mætti í kvöldin þannig en við snertum aðeins á því hvenær samfélagslegur narsismi gæti verið jákvæður eða kannski ekkit samfélagslegur narsismi er svona, svona já þetta element af því geturðu komið með einhver dæmi það?
Ég þurft að já, nú þurftum að leggja svolítið feld sko hérna ég get alveg séð fyrir mér ef þú ert með mjög góðan leiðtoga skilurðu, sem ekki hár á The Dark Triad skilurðu, sem þeir eru oft því miður að hérna, þá gætur leitt eitthvað svona frústarerðan hóp veist, inn í veist, betri tíma skilurðu, ég held að það er alveg dæmi skilurðu, um það þeir eru svona góður leitóvar sem að, veist, bera, sem geta þá mögulega nýtt þessa hérna, þetta ákvæmt eftir virðingu til þess að ná þessari virðingu eftir einhverjum þú veist, uppbyggilegum aðferðum skiljum og þá á ég bara við þú veist, þessi hérna, alls konar bara réttindabaráttu bæði Bandaríkjunum og bara hérna, víðar hérna, það sem að þú veist, hafa verið leiðtogar Martin Luther King, Gandhi margir fleiri sem hafa kannski náð að virkja mögulega þetta element í okkar sálarlífi skiluru og veita því einhver svona góða í einhver góða átt skiluru. En ja. Hins vegar vandamálið að ég held að típur eins og Trump séu miklu betri eða þeir eru alltaf miklu fleiri sem að þú veist eru betri í því. Þú veist fari með það í hináttina sko.
Einmitt að nota á neikvæðan hátt einmitt.
En ég hefst hins vegar sé lykilatriði að leiðtogar í sem máli skipta mjög miklu máli og það lykilatriði að leiðtoginn sé þó ekki sameiginlegur narcissisti eða narcissisti skiluði.
Já, mér finnst mjög gott dæmi einmitt Gandhi Martin Luther King og svona það meikar alveg sens. En ef við hugsum hérna svona við erum að pæla sem svona að því að þetta hljómar ekkert endilega þú veist að leggjast aðeins undir feld og hugsa svona jákvæðlega þar, hann að maður meira þá kannski að hugsa ok, maður veit kannski reyna að sportna gegn þessu svona heilt yfir og þá spyrir maður sig hvað getur maður sem samfélag og einstaklingur gert mögulega til þess að hafa jákvæð áhrif
Sko, svo ég segi það bara að þú veist, ég held að þetta sé ekki mikið vandamál á Íslandi, þú veist, ég hef örugglega til skiluru, það hérna einhver miðgildi þarna úti sem þarf bara að finna En hérna, sko teorían segir til þetta hérna gerist út af hérna frustrasjón, þú veist, eigin lífi og þá tengist oft, þú veist, einhverjum svona slæmum efnahagslegum aðstæðum, skilur, þú veist, og það hérna, hefur ekkit endilega allt, sko, þú veist, það hefur ekki endilega fengið empiríska stuðning en það sem að hefur, sem sagt, hérna, rannsókn sem að leiðbendir minn leiti og ég tók þátt í, sýndi það sem var svona stór alþjóðlega rannsókn á, hérna, alls konar svona hlutum tengdum sálfræði og COVID þetta var eitt af því sem við hérna sem sett, var kannaði þeirra rannsókn og það kemur ljósa að samfélagslegur narcissismi er hæstur í löndum sem að hafa ekki tekið þátt í alþjóðavæðingunni sem sagt löndum sem eru exkluteruð skiliði þannig að og þetta var mjög áhugavert af því að þú veist flestar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og Bretlandi sem eru alþjóðavæddustu lönd í heimi og en þó hann sé skiluru þar líka og tengist öllu þessu Trump og Brexit og öllu því dóti þá er hann alls ekki hæstur þar skiliði af því að þetta eru löndin sem að þú veist eru leiðtogarnir í þú veist þessari alþjóðavæðingu skiluði sem eru með í því ekki bara með heldur bara leiðana og er algjörlega og central í því en svo eru löndin svo þú veist ég held að hafa verið Bangladesh sem var með hæsta samfélagslegan narcissism og hérna einhver og fleiri lönd sem eru sko svona þú veist eru í litlum tengslum við heiminn og það er raunni spilar ágætlega saman við þessa kenningu þetta sé svona fyrir þá þú veist þetta þetta eru þeir sem eru skildir eftir
en hvort kemur á undan þú veist, er það að þið eru skildir eftir að hitt þróast er það að þið eru með sammeinlega narcissism og þú þróast þau í að svolítið útloka sig
sko þá, sko ég myndi segja veist, þessar rannsóknir getur ekki alveg svarað þessu sko, en ég myndi að segja að ég myndi að það líkur myndi leiða að því að þetta sé viðbrag við því að vera innan gæsalepa skilin eftir skiliði og, og þetta er alveg veist, ég fór að ég alveg smá kanjón og hóli í þessum rannsóknarverkefni að þú veist eins og hérna með ég held að við geðum okkur ekki alveg grein fyrir því hvað vegabrif skiptir miklu máli þegar við erum með vegabrif sem rétt að upplóðast í heimi við getum farið hvert sem og þú veist þurfum veist, ekki bara það mjög sjálfgætt að við þurfum vegabrifsáritun nema við sem að fara einhvern sko mjög langt í burtu skiliði en ég bara því að bjóðum þú til Bretlandi öllu sára og flaugum svo oft á milli og bara sjá muninn á þú veist hérna bara UK EU röðin sem það sem að voru bara einhver svona raflið sem þú bara setur bara vegabrifið gegn og svo er það bara komin skiliru á meðan svo fóru þeir sem voru sko non-UK og non-EU fóru í aðra röð og það var bara svona fullblown landamæra varsla skiliði og það sem er bara öll skjöl skoðuð og hvað ertu að gera í Bretlandi og af hverju ertu daradarada og svo þá áttu strax komið bara byggjum svona bitu, öðvitað, þú veist, þú ert ekki alveg að velkomin og þeir hérna hinir skiliru
Það er áhugavert
Eru einhverjar forvarnir gegn sameiginlegum narcissisma í gangi bara þá í heiminum?
Nei, sko, það ekki og þú veist, það það sem væri svona áhugavert að þú veist, ræða betur við ykkur af því að hérna, bara eins og er svo oft í svona rannsóknum og við einmitt við kattaformar að þetta áðan áður en að hérna, fyrir um upptökuna þú veist, þetta splitt sem er orðið á milli sko, þú veist, akademiska rannsóknar í sálfræði og hérna og praktikurnar, þú veist, það að vera í klíník þú veist, auðvitað fólk sem að þú veist, gerir hvort tvekja, en það eru miklu minnum það og þú veist, í svona gullöld sálfræðinar, þú veist, upp úr seti heimstyrjöld, skilur, þá voru hérna, eða þú var sálfræðingur, þú veist, þá varstu bæði að, þú veist, í praktíka skeið 3 daga í viku og svo varstu í háskólanum 2 daga að, þú veist, kenna og skrifa vísindagreinar og það er að sem að mér finnst oft vanta því, þú veist, ég oft sko þegar við erum að hanna rannsóknir, ég og mitt svona rannsóknarteymi, þá erum við oft bara eitthvað svona en hvað finnst alvöru fólki, skilurðu út af því að hérna, við erum alltaf bara að tala við gagnapunta, skilurðu og veist, það væri mjög gaman að geta veist, gert meira af þessu en það eru þessar rannsóknir sem sýna fram að það að fólk sem er að fá það sem að þarf skilur sem með svona sínar sálfræðilegu þarfir uppfylltar sem að þú veist í tengslum við þannig að þú veist við stjórn einlífi hefur það ágætt efnaðslega skilur þú veist það ólíklegra alltaf að þróa með þessi samfélagi annars þannig að það raunir bara forvörðin gott samfélag og sem betur fer þá samfélagið í Íslandi frekar gott og hérna aldrei neitt fullkomið skilur en það væri mjög áhugavert að sjá þú veist að ég myndi búast við því að þú veist, meðaltalið ef við myndum gera stúdíó í Íslandi væri mjög lágt hérna.
Já. Ok.
Það væri mjög áhugavert. Eigum hendi í þessa stúdíó.
Er þetta ekki mjög sammælega narcissist að segja? Ég held að við þetta ekki við, skilur
við. Já, ég veit.
En ég byggi það samt bara á gögnum frá Svíþjóð og Noregi, skilur við sem þetta hérna lágt sko.
Já, já, já.
En þetta ekki líka smá bara svona efla eitthvað svona gagnrýna hugsun af því að hljómar sem að sé mjög fastur á því, þú veist að mín skoðun og hins hóp sem sé kannski ekki rétt að bara svona geta veist, kenta að sjá aðra hliðar og geta horta á þær á gagnrýna hátt og
Já, algjörlega þú veist og það hérna náttúrulega bara gagnast alltaf og það sem kannski sko það sem hjálpar eiginlega alltaf í svona samskiptum milli hópa sérstaklega það sem að heitir ef þið munið eftir úr svo félagsálfræðinni intergroup contact, þú veist það bara að hitta og vera í kringum fólk af þess að sem þá alltaf með þess að öðru þjóðvörni öðrum hérna, öðru litar afti skiljiði, að hérna það mjög mikilvægt að þau samskiptu sé á jafningagrundvelli að því að og þá leiðir það yfirlega að sér sko minni fórdóma og bara betra viðhorf sko, en ef þú ert sagt, en hins vegar ef þú lendir í einhverju neikvæðu, sem þú lendir í neikvæðu atviki út á götu það sem einhver sem þá, þú veist útlendingur eða eitthvað þú veist, hérna ef þú átt einhverju neikvæðan samskiptum við hann þá hefur það miklu meira neikvæða áhrif heldur góð áhrifin sem að hefur af jákvæðan samskiptum skilur þú, fólk er svona reaktíft sko
en að bara vera í samskiptum við í rauninni það minnir mig smá á BS rannsóknum mína, ég nú ekki tala hann held ég áður í þú kannski manst eftir henni Bjarki en þá var ég að skoða sko fordóma gagnvart sko fólki með geraskanir
alveg rétt, já
og helsta breytan sem sýndi þar fram á í rauninni minni fordóma var í rauninni bara vera í tengslum þú veist, eða var fjölskyldumeðlumur eða vinnur eða þú varst að vinna nál eða eitthvað svona þá voru, þannig að eins og þú ert að segja með þetta bara einmitt að vera í tengslum og nánd sko.
Já, það bara smellpassar við þessa kenningu
Mitt, svaka rannsókn þannig sem ég gerði, tölum að smenum hana
Nei,
heru, erum við bara komin
Er eitthvað annað sem að þið vistu við ekki hafa snert á sameiginlega narsisma sem þú vildi koma framfæri
Skoða hérna
Já, tekur upp punktana hérna
Já, bara hérna segja bara til bara hérna svona lókum held að sér ágæta bara svona einbráði að þú veist þessi öruga samsömmun sem við reynda svo svona tölum um áðan þú veist, hún til, hún hin hliðin á þessu skiluði og hérna þú veist það hægt að tengja stert við hópin sinn ánæs að vera sameiginlegu narsisisti og þú veist, og það þetta að þú veist að finnast maður að vera hluta hópnum kunna metan, vera ánægða meðan finna fyrir stolti og hérna, en einhvern séður svona taka til greina þú veist, vera sangjarn, skiluði þú veist eins og til þess að þú ert hérna hvítur bandarækjamaður skiluði, þú veist, og þú tengir rosa stert við fánan og þú veist, og heldur upp á þjóðhátíðardaginn og allt þetta, en þú veist, ertu að gera þeir grein fyrir, þú veist, með sögu hvítra bandarækjamanna við svarta bandarækjamenn og veistu af hverju, þú veist, hvernig það allt saman kom til þú veist, ertu að taka til greina söguhópana, skilur þú veist, og ertu að sína henni, þú veist, virðingu og ertu þá, og þá ættu ekki að fara í vörn skilur þú veist, ef þú ert að fara í vörn með þetta þá ertu sennilega, þá erum við sennilega að tala um eitthvað annað, en hérna já, það bara mjög mikilvægt og hérna við höfum sennilega ekki tíma til að tala um það, en ég hvet hlustendur til þess að hérna googla The Social Cure, það hérna ástralsku fræðimaður minnum hún sé, sem hefur mikið sko fjallað svona jákvæði á áhrifin af því að vera í hóp og tilheyra hópi og þú veist, þá ekki endilega ég sem svona þú veist, stóra skala sem ég búin að tala þú veist, þessi stjórnbunum og þjóðirni og allt það heldur bara svona þetta þú veist, að ganga í kirkjukor skilur þér, þú veist, eða í eitthvað félag eitthvað málefni, þú veist, eitthvað líkna félag sem að tengist sem að þér finnst áhugavert og mikilvægt og þú veist, áhrifin af því þú veist, þessi góðu andlegu áhrif að vera í ákveðum tengslu við annað fólk í hópi
Já, og bara eins og við tölum um áðan þessi þróunafræðilega þörf bara til að tilhýra og vera partur á hópi Svo því við vorum líklegri til að lifa af ef við vorum partur á hópnum
Og þess vegna þú veist, allir þessi einmanaleiki sem enn eitt sem við getum rætt skilur sem bara, þú veist, hefur aukist rosalega mikið sko, og þú veist, og það hérna bróðbúslega slæmt að því við höfum þessa sterku tilhengu til þess að vera og tilhýra að vera með öðrum sko.
Heru, takk fyrir að nefna koma aftur, geggja það hvað, Björki.
Mínur á nefn, takk fyrir mig.
Bless.